my sa snažíme, aby sme túto kategóriu naozaj pomenovali tak, aká je jej podstata, pretože potom fetišizovaní nájomného sa stalo, že každý jednotlivec, nebudem to inak hovoriť, priemerná výmera súkromného vlastníctva pôdy na Slovensku, naposledy, keď teda sme to skúmali, je menšia ako pol hektára na jedného. 0,46, dnes to môže byť možno, že o nejaké desatiny väčšie alebo menšie, čiže v zásade je prakticky nemožné, aby títo súkromní vlastníci mohli vykonávať právo polovníctva. Veľkí vlastníci alebo spravovatelia pozemkov je štát, pozemkový fond, cirkev, mesta, obce. A štát, respektíve Lesy Slovenskej republiky, výmerov, ktorá je štátna, plus výmerov, ktorú majú v správe, a Slovenský pozemkový fond, tieto dve inštitúcie, v podstate ovládané ministerstvom pôdohospodárstva, pokiaľ by sa tá definícia, povedal by som, pokrivila, môžu vlastne zvrátiť alebo ovplyvniť vývoj situácie v polovníctve prakticky na celom Slovensku od 60 do 80% revírov. Ten zvyšok sú už aj niektorí, možno že v jednotlivých prípadoch aj veľkí súkromní vlastníci, sú pomerne veľké reštituované cirkevné pozemky, prípadne mestské lesy a podobne. Čiže o toto tu išlo. Tá hra, od samého začiatku sme hovorili, že je zavádzajúca, pretože ten občan, ktorý vlastní pol hektára v priemere, či tá primeraná odplata bude 5 korún za hektár, alebo 100 korún za hektár, aj takto jeho problém nemôže riešiť, pretože, ja neviem, poštovné a iné administratívne náklady súvisiace s posúvaním takýchto peňazí vo veľa prípadoch by túto sumu prevýšili. To znamená, pod rúškom toho, že niekto sa chce postarať, aby boli obhájené práva občana, chcel ovládnuť vývoj situácie v polovníctve na Slovensku. Čiže tieto piliere my v našom návrhu obhajujeme. 30. apríla sme mali zasadnutie najvyššieho orgánu Rady Slovenského polovníckeho zväzu, na ktorom bolo prerokovaná táto naša záverečná, my ju voláme predposledná varianta, schválená, samozrejme netvrdíme, že nie je otvorená. Prekrýva sa s názorom prakticky ústredných orgánov všetkých štátnej správy v tých veciach, kde sa vníma polovníctvo tak, ako sa má. A navrhujeme riešenia v týchto ostatných bodoch. Včítanie napríklad občného práva, ktoré je zaužívané v polovnícky vyspelých krajinách. To znamená, pokiaľ polovný revír má svojho užívateľa, ktorý sa o ten revír riadne stará, musí mať zo zákona garantované, že investície, ktoré do toho vložil, či už nákupom genofondu, či výstavbou polovníckych zariadení, krmidiel, solníkov, pozorovacích zariadení a tak ďalej, že po skončení tej periódy 10-ročnej bude mať zo zákona nárok v tejto činnosti pokračovať, pretože to je zase európska skúsenosť, kde tomu tak nie je. Prirodzenou ľudskou vlastnosťou je v období neistoty, klesá úroveň tejto starostlivosti, nevieme, čo bude, nevieme, kto príde, my do toho nebudeme investovať, my do toho nebudeme dávať peniaze a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré my sme otvorene pomenovali v tej petičnej akcii, jej text všetci poznáte, a preto sme presvedčení, že pretože to malo logiku, jasne sme to tým ľuďom vysvetlili, o čo ide, preto v takomto krátkom čase, v letnom období, kedy bolo dovolenkové obdobie, za necelé 3 týždne 500 000 ľudí túto našu snahu podporilo. Dali sme tento materiál ako otvorený v podstate do obehu, dovtedy sme ho považovali za interný, dnes môžeme o ňom otvorene hovoriť, čakáme, ako sa vyvinie situácia, ako sa sformuje parlament, ako sa sformuje vláda. Budeme veľmi otvorene komunikovať so všetkými politickými stranami, pretože presadenie takéhoto postupu nie je možné inak než cez parlament. Budeme sa snažiť o presadenie takéhoto európsky osvedčeného modelu polovníctva na Slovensku. Tači? Nech sa páči.
ste z toho všetkého dojem z tej novely zákona, ktorú vo veľkom teda minister pôdohospodárstva prezentoval zo všetkých strán, snažil sa vysvetľovať, vy ste vždy nejako reagovali. Takže bol tam boj, alebo dalo by sa povedať, že išlo o skutočný boj o poľovnícke revíry kvôli výkonu práva poľovníctva?
Jednoznačne. Analyzovali sme to v tom čase, to je myslím, že 2 roky dozadu už sme vás vybavili, pokiaľ ste nezahodili tie materiály, bolo to tam úplne jasne odhalené, aj pán Lihocký to dokonca odcitoval. Bod po bode všetky paragrafy, ktoré sa snažili túto skutočnosť skryť, sme obnažili a vysvetlili na číslach, na faktoch, čo by sa stalo. Je to, takto by som povedal, do značnej miery je to pochopiteľné, keď si zoberiete tento vývoj. Ak si niekto povie, že keď v rámci plánu chovu a lovu vychová zlatého jelenia a nechá ho povedzme uloviť, pretože je dospelý, prezrelý, môže ísť z chovu von, nechá ho uloviť poplatkovému hosťovi, môže zarobiť niekoľko 100 000 korún. Lenže takýto prípad vyžaduje niekedy 10 ročia tvrdej roboty. A keď sa to poľovníctvo dostane do tej fázy, že sa už začínajú, že už dozrievajú tie jelene, že ich niekto nevystrieľa ako 5, 6, 7 ročné, no tak vtedy by každý chcel toto uchmatnúť. Uchmatnúť a nechať. Tak ako je to v Čechách, vydražili revíry, vystrieľali a nechali tak. Neexistovala žiadna páka, aj dnes, keď sa dražil, povedzme, odstrel niektorých revírov štátnych lesov, ja to som nevidel na vlastné oči, ale teda z rozprávania kolegov poznám, lietali tam veľmi vysoké sumy, najmä v revíroch, kde takáto zver bola. No a teraz po roku dvoch, ten dotyčný povie, no, bohužiaľ, nedarí sa mi v podnikaní, no, nemôže zaplatiť a prenájomca mu s radosťou vypovie zmluvu a môže sa tam ísť prechádzať, môže si tam ísť prsty cúmať, pretože už mu tú zver tam nikto nevychová. Čiže to je jednoducho tak to je prirodzená ľudská vlastnosť. Toto treba odhaľovať. Nebol by to problém, keby šlo napríklad, čo ja viem, o nejakú zver, ktorá sa reprodukuje, ja neviem, za rok alebo za dva. A nie je to také náročné usmerňovať ten chov tak, aby boli nesúce, geneticky nesúce jedince včas vyraďované, aby teda ten reprodukčný proces prebiehal tak, aby bola kombinované teda genetické danosti, povedzme toho, u nás toho karpatského jelenia, so správnym hospodárením, pretože keď ten jeleň, alebo to je jedno, či ide o jelenia srnca alebo Daniela, ak nemá v tej prírode správne kombinované úživné možnosti spolu teda s prikrmovaním, nikdy tú hodnotu nedosiahne. To je úplne naivné si myslieť, že tam, kde nie sú políčka, tam, kde nie je riadne prikrmovanie, tam, kde tá zver nedostáva všetko toto, čo musí dostávať, aby odolala civilizačnému tlaku, že tam narastie niečo. No nenarastie.
Takže pokračujem. Takže ste presvedčení, že viac menej taká tá petícia, alebo aj taká široká diskusia vyvolaná z vašej strany, hej, pomohla presvedčiť, povedzme, ministerstvo pôdohospodárstva, aby teda cukli?
No nie len ministerstvo pôdohospodárstva, pretože my sme veľmi otvorene hovorili prakticky so všetkými, nehovorím, že vrcholnými, vo veľa prípadoch vrcholnými, niekde teda členmi vedenia všetkých politických strán naprieč celým politickým spektrom, ktoré v parlamente je, a oni veľmi dobre vedia rátať, že ja som povedal, pokiaľ je treba, budeme v tom pokračovať, pretože my sme vyhlásili prvú etapu, aby sme vôbec si otestovali, keby nás verejnosť bola odmietla. No tak povieme, tak bohužiaľ, tá spoločnosť to nechce. To my nemôžeme povedať, že teraz poľovníci to chcú a všetci nás poslúchajte. To sme my ani nechceli. Tak oni si to veľmi dobre zrátali. 500 000 podpisov zhruba za 3 týždne, to je sila, ktorá spolahlivá, spoľahlivo zaručuje silný hlas, povedzme, v parlamente. A tu ide, keďže sme organizovaní, my sme nikomu nehovorili, že sa chceme nejakým spôsobom politicky angažovať. To sa ani nedá. Ale jednoducho takúto silu nie je možné ignorovať. Ja to viem, že tí politici si to uvedomili. By som sa veľmi čudoval, teda sám som sem tam niečo robil, aby som si povedal, že však to nič. Počítajte, koľko ľudí sa zúčastnilo referent, ktoré boli na prvý pohľad o oveľa dôležitejších veciach. A tých ľudí to nezaujímalo. A tu vám dneska máte 500 tisíc, ja neviem, koľko my máme vôbec oprávnených voličov, tak to je viac ako 10%, podstatne viac. Dneska, kto má viac ako 10%, tak sa hlási ako jedna z rozhodujúcich politických síl. Takže tu ide v skutočnosti o verejný záujem.